dėl tvaros trybės simbolio mokyklai. Nereikia eiti į mokyklą su savais įstatymais. Mokykla turi savo nuostatas. Ir tu teisingai pastebėjai, kad tau yra tas ženklas brangus, o kitiems jisai visiškai nesuprantamas. Kita vertus, mokykla tai yra vieša valstybinė institucija. Ir jinai nepripažįsta religinių simbolių, kurie nėra suprantami per kartų kartas perduoti kitiems. Kryžių tu gali atnešti ir jie priims. Jeigu tu atneši šitą šviesos simbolį, jie tave palaikys sektantę ir kategoriškai atsiribos ne tik nuo to simbolio, bet ir nuo tavęs. O į tavo vaikus žiūrės kaip į sektantės vaikus ir visą laiką jaus tam tikrą neigiamą nuostatą. Todėl niekas neina į svetimą vienuolyną su savais įstatymais. Kada ateina į tą vienuolyną, laikosi to vienuolyno įstatymus. Nes priešingą atveju tada prasideda konfliktinės situacijos. Bet individualiai kalbėdama su mokytoje, tu gali apreikšti didesnę šviesą. Bet tai bus jau tavo, kaip motinos, pokalbis su mokytoje. Tai bus individualus pasikalbėjimas. Ir jeigu mokytoje patirs, kokia yra nuostabiai iš tavęs sklindanti išmintis, šviesa, tiesa, ir ims teirautis, iš kur tas tiesa semi, ir išgirs ir apie tą patį simbolį, ir sakys, koks nuostabus ženklas. Kaip aš norėčiau, kad tu jį man padovanotum, aš į klasį pakabinčiau. Štai jinai jau turi teisę tą padaryti, bet su viena sąlyga. Jeigu tam pritars direktorius ar direktorė. Nes tai yra ne tos mokytojos nuosavybė, čia nėra privati mokykla. Jeigu tai būtų privati mokykla, tada vėl trupučiuką kitokį dėsniai galiotų. O dabar yra kokia valstybės nuostata į švietimą. Štai dėl ko paskaityk tą dokumentą, kurį mes nagrinėjom vakar, 71 dokumentą, valstybės valdymas. Ir pamatysi, kiek ten yra išvardinta įvairiausių punktų, kurie Lietuvoje neegzistuoja. Ne tik Lietuvoje, bet kurioje pasaulio valstybėje. Todėl mums einant jau šviesos keliu, mums norisi, nuoširdžiai norisi, kad toji šviesa, kurią mes patiriam, užlietų ir kitus. Aš dažnai pamastau, kada žmonės klausosi koncerto įvairiausių dainų. Jiems malonu. Jie girdi tą materialų garsą. Ir jie eina klausytis vieni romansų, kiti operos, treti simfoninio kažkokio kūrinio, dar kiti įvairių rokų. Betgi tai yra materialūs garsai. Jos galima arba paneigti, arba jiems pritarti. Visi, kurie išgirsta juos, jie sutinka, kad girdi tuos garsus. Tuo tarpu dvasinis koncertas yra paties aukščiausio lygio. Jį norint išgirsti, reikia klausyti viduje, jį reikia atsivėrimu pačiam aukščiausiam šaltiniui ir centrui, tam kūrėjai atsiverti visu savo nuoširdumu, visa savo savastimi. Tik tada gali pajausti, kad net ir pati subtiliausia materiali gaida Dvasioje jinai yra daug daugiau iškelta į aukštesnį lygį. Todėl ypač paaugliai eina į trankius koncertus. Jie žaloja save, savo smegenis. Ir kuo daugiau bręsta asmuo, tuo jis nori subtilesnių garsų. Va, liaudės muzikos jau reikia kažkam, o kitas sako, ne, čia yra nuobodybė. Duok man roką, duok man tą metalą. Kitas, kuris prie liaudiškos jau įpratęs, jis metalo nebenori klausyti. Bet atsiranda tokių, kurie sako, reikia sujungti liaudišką muziką su tuo įvairiu rokiniu stiliumi. Atsiranda mėginimas sintezuoti nesuderinamus dalykus. Tai visiškai kitokie virpesiai. Kada nėra viduje atsiverimo kūrėjai ir nėra kūrybinės apraiškos, tada mėginama iš to, kas jau yra, sulipdyti tam tikrus naujus formą iki tol nebuvusius dalykus. O kūrėjas numatęs, kad tu turi pasireikšti savąją kūrybą originaliai, ne tai, kas jau yra, mėgindamas suklijuoti, bet iš savęs pateikti, ką tu iš kūrėjo girdi. Ir va, tai yra akimirka, kai žmogus jau nori paklausyti klasikinio koncerto operos, jau yra aukštesnis lygis, bet tam, kuris nėra pripratęs prie to, jam tai yra nuobodybė. Tai va, taip einant vis aukščiau ir aukščiau į subtilesnius dalykus, patys aukščiausi yra dvasiniai dalykai. Ir čia kaip tik sustingsta net ir tas, kuris klausosi operos su mielu noru, ar simfoninio orkestro, ar simfonijos muzikos. Čia jam nuobodybė, tas dvasinis koncertas. Kągi čia reikia išgirsti, jeigu aš nieko negirdžiu? Todėl, kad viduje viskas yra. Tai va čia ta styga, ne smuikelio styga. Čia yra dvasios virpėjimas, virpesys. Jis yra visas gaidas išplečiantis, pranokstantis. Ir tas, kuris nėra suvirpinęs savo atsiverimo stygos, natūralu, jam tai yra nuobodu klausytis tų pačių žodžių, nes jis viską vertina matematiškai, aritmetiškai. Kiek galima apie tos pačius dalykus kalbėti? Kiek galima ten tas pačias maldas bubenti? Nu, čia jie atsibodo. Reikia kažką tai naujo, nu, tai dar nebuvo pasakyta. O čia dvasios virpesys. Jisai savo styguoja melodijas. Net ir iš tų pačių žodžių melodijos kyla vis subtilesnės. Ir tada, vat, kada jau pajunta tą per atsiverimą vis daugiau mūsų dvasios brolių ir sesių, tai tada ir gausėja šventovė, gausėja mūsų įnašas ir tuo pačiu išvėsėja ta sunki atmosfera, tamsa, įgyja tam tikrų pragedrulių. Nėra arenos ar pragedrulių. Žodžiu, dvasinis mūsų gyvasis kelias yra tam skirtas, kad mes patys savyje įtikėtume giliau, nes esame šeimininkai tik tai savo paties valios, nors ir padovanotos kūrėjo, o ne mūsų pačių, bet mes esame tos valios šeimininkai, kūrėjas atidavęs mums valią kaip dovaną, nebesikiša, nes neturi teisės kištis. Dėl to ir vakar mes, kada nagrinėjom valstybės vystymas, visų iškeliama asmens laisvė. Asmens laisvė. Virš visko. Tai va, mėla Vita. Atsakymas tau savyje, viską šviesink savyje. O paskui pasireikši su kitais ir su ta pačia mokytoja. Savo mintimis, teiginiais, kuriuos surasi, kaip jai pateikti, kad praplėstum jos įžvalgą ir tuo pačiu sukeltum galbūt ir klausimų. Taip, kas dabar turit savo mokymą, prašau.
Vytos klausimo, kadangi aš vadinau vaikus, turiu dukras ir turėjau tokią patirtį. Mano žinė dukrai buvo rūpinti su kalba nelabai gerai ir mokytai vieną taip, kaip vadinau, šisėdė. Ir man dukrai visą laiką smenka kas, kas, kur vis ją būdavo ant jos teikimą. Nu, žinot, saugosi žmogų autorius, kad jūs visi patyrė, nelabai gaunas. Ir gatvėje dukrai savo paaiškinus, sakau, įsivaizduok, kad mokytas negali būti teisus, jis klysta, jis neteisingai elgiasi. Ir tu sakau, žiūrėk į jį kaip klystantį žmogų, pagal save ištarasti iš vidaus, kad pati suprastum ir nedarytum tokių klaidų ir netytų netaip. Tai kažkaip per kažkurį laiką tas dalykas susiderinam, ta mokytė. Pati, matyt, nes jau neįjungdama nuo to laiko, ar tau prispaudimas buvo, ar kažkas nežinau, tas išsivalė. Nes taip pat tie mokytojai, su jais kalbėti, jie visada ras pėdūras, pykčiūras, išsikrovimą.
Bet tu nesupratai Vitos. Vita ne dėl savo dukros, o dėl jos manieros visiems vaikams. Visiems vaikams. Ji nori ženklą klasėje, kad matytų tie vaikai ir mokytoja, kad jinai taptų mylinčią vaikus, o ne ant vaikų rėkiančią. Tai ji neužsisėdusi jos dukros. Čia yra visiškai kitas motyvas.
Nes aš tiesiog kaip pavasit tokia atveju, gal kad padėtų bendrausiai.
Taip, Vytis.
Kalbėsiu apie partnerystę ir būtent apie didžiausią tamsą, kaip kažkada Rimantas sakė, kunigus. Buvau filme vedamas tokio, sakykime, intereso pažiūrėti, nes aš nebuvau nei bažnytininkas, nei kirkščionis, bet tiesiog pasižiūrėto vidinio gyvenimo. Ir kažkaip atsirakiau biškį paveikę taip lengvai. Mūsų šloščiau, aš tenais varėjau į mašiną ir tada jau kūkčio pradėjau ten. Mašinai. Filmas, veiksmas vyksta Bostone. Pagal tikrus faktus pastatytas jis yra. Gal žinai, Dima, tai tos metus, 93 metai. Bet aš nebetėjau, kad tos šmetėtas, tik tai noriu tik tai, kaip spalvą pateikti kunigų, kurie laikosi celibato, kurie nebežino, kas yra partnerystė, nu, su žmona, su vaikų mama, su, sakykim, ta gražiai įtimi, dalelė įtimi, kuri turi eiti elegantiškai. Ir kaip tik šiandien Algimantas minėjo, kad net nedasivėja moters su nešuliais. Ir tam filme psichologas paminimas. Psichologas ten išneko su telefonu, jis 30 metų daro tyrimus, tų kunigų, įstaipas. Ir jie norėjo tirti tas laikraštis, norėjo tirti 13 bylų į kunigų. Ir paskambino tam psichologui, Bostone. Ir jisai pasakė savo, mano sako, skaičiavimais, tai yra 6% visų kunigų yra linkę su vaikais, sakykim, arba nesvarbu, ar berniukas, ar mergaitė, tenkinti tas seksualines užgaidas, kurie, o 50% iš vis išduoda tą celibatą. Ir 6% sako, vietų primėti iš karto, sako, tai kažkai 90 metų tų kunigų tam Bostone. aš čia dabar neįsiplėsiu, bet filmą galėjo parodyti faktus, ir kada jie ten pradėjo, sakykime, užvedė tos tyrimus, nepriklausomus laikraščius, aš suvokiau, kad iš tikrųjų šitoj vietoj žurnalistai padarė tą darbą, kurio niekas nedarė, daug metų. Jisai vis būdavo užverčiamas, nes kunigai ką darydavo, net ne kunigai, o vyskupas ar kardinolas, jie duodavo pinigus tam žmogui, bet čia jau toks, kaip pasakyti, atsarginis variantas. Jie dažniausiai prigazdindavo, jie tos vaikus rinkdavosi, jie viską žino, tai yra sistema, tai yra tiesiog nesuvokiamo proto sistema. Jie žino, kad 12-13 metų vaikas, jisai pažeidžiamiausias, jie rinkdavosi tos vaikus iš šeimų, kurios yra jo socialios, arba vyro nėra, arba būtent to partnerystės tos ir nėra, jie tiesiog rinkdavosi kaip aukas, būtent va tas sėkmesas grandis. Ir mano akimis žiūrintis kėlė siaubą, nes ta prasme, iš tikrųjų, nu, supranti, va čia kunigai nujojo, ką gali ten žinoti, bet ką padaro gyvulinio tenkinimas, atsisakant, gyvenant toje kaukėje, kuri turi dar didesnės kaukės išraišką būti, nes jie turi vaizduoti, kad jiem, nu, būtent jie visus atseit šviečia. Ir tai sudaro dvigubos tokios kaukės rezultatą ir netgi naudojasi tokią kainą žmonių, vaikų, visiško sugrėvimo, nes daugumą iš tų vat, nukentėjusių jie baigė gyvenimą su vyžudybė ir narkotikais, sakykime. Ir gale filmo rodė ten miestus, kiek ir miestai taip ėjo miestai, ta žmonės. Dūsų pasakys. Ir buvo 271 apkaltintas, nu, kada jau turėjo kažkokius įrodymus ar kažką. Ir 1000 nukentėjusių, aišku, čia tik tai dalis, kurie liko gyvi, nes ten 93 metais maždaug visas vyko šitos, sakykim, siaubas. Ir tada suvoki iš tikrųjų, kokia, kad nereikia gražinti tikrovės, nereikia, sakykime, tos iliuzijos, nereikia savęs apgaudinėti per daug. Nes aš, sakykime, seniau galbūt buvau toks optimistas, daugiau toks pozityvus ir bandydavo viską žiūrėti. Ir dabartinėmis akimis, išvagos akimis, aš suprantu, kad tai ir privedė prie mano, sakykime, konfliktų darbė su darbdaviais, su partneriais, per daug tikėjimasis, per daug, sakykime, per daug tikėjimasis, aš turiu meni, nepažinojimas jų, per akivaizdžius, dabartiniam akimiai žiūrint, per akivaizdžius dalykus. Ir dėl to atsiverimas mums padeda įgyti visą tą komplektą, rinkinį, išvalgos ir išminties ir, sakykime, matymo, dvasinio matymo, kad mes galėtume palengvinti labai stipriai sprendimus, patys nenukentėdami, nesuerzindami, ta prasme, iš tikrųjų baisios aplinkos ir būtent pažinodami tą tiesą. Aš tikiu, aišku, kad ne vienas, kas buvo toj salėj, kino salėj, kadangi žmonės sako, ai, tai kunigai, tai vis tiek ne visi tokie blogi ir panašiai. Aš manau, kad ne vienas vaikas neves savo vaiko ten į bažnyčią patarnauti. Čia galėčiau turbūt. Kaip pasakyti, statyti už tai. Bet čia irgi blogai, nes statyti yra blogai. Kad ne vienas žmogus iš buvusio salėje, arba jis turėtų būti visiškai nesuprantantis aplinkos. Ir, kad sakykime, ta pati bažnyčia yra iš tikrųjų pati didžiausia tamsa. Ir su ja nepakovosi, reikia jau čia didžiulis įžūlumas ir suvokimo netgi, kaip tai padaryti. Į ilgų pastangų, kantrybės, didelės kantrybės dėka ir sakykim, manipuliavimo gerąją prasme žmonėmis dėka.
Ačiū. Šita banga bylų Jungtinėse valstybėse iškilo tada, kada tie, kurie jau buvo suaugę ir nukentėjo nuo kunigų vaikystėje, patys prisipažino ir pradėjo viešinti, kad jie yra nukentėję. Tai dėl to Jungtinės valstijos apie $1 milijardą išmoka tiem nukentėjusiems. Bet tai yra materiali išraiška. O ką tu sakai, kad ten ir buvo savižudybių ir sumaitoti jų gyvenimai, to negalima atpirkti jokiais materialiais kompensavimais. Ir dar to neužtenka, juk jie turėjo savo vėl gyvenimą ir šeimose, kai kurie ir jie negalėjo būti normalūs tėvai. Nes tas judulys visą laiką persekėjo per visą gyvenimą. Ir dėl to, kad jie dabar vis tik tai priejo tos minties, kad reikia tą viešinti. Atrodo, tai buvo jiems nesuprantant, bet minties derinti jo vedimas. Ir štai tada Vatikanas iš pradžių jau visuomet tylėdavo, kaip į šulinį. Nieko nekreipdavo dėmesio. O kada pasipylė bylos vieną po kitos, ir teismai, ne šiaip savo, kad vat, iš piršto išlaužus ir jie priima nuosprendį, bet su liudininkais, su parodymais, ir kurie sutampa skirtingose vietose, tada Vatikano nebebuvo kaip jau slėpti. Ir tada jie pradėjo pripažinti, kad egzistuoja pedofilija tarp kunigų. Vienalytininkiškų santykių tai iš vis pilna net kunigų seminarijai, tik įstojus, vat Kaune, tai čia jau yra, kaip sako, vieša paslaptis. Bet čia kalba eina apie vaikus ir tarp kunigų, kaip tu teisingai pastebi, kad dvigubą kailkė, tu turi slėpti, darai nusikaltimą, plus dar esi visų mokytojas. Šventasis, taip. Tai va dėl to vis daugiau atsirado ir kitose šalyse taip pat prisipažinusių, kad jie taip pat yra nukentėję. Net ir Lietuvoje yra. Todėl šita banga jinai nepasibaigė. Jinai risis dar toliau. Aišku, su bažnyčia kaip organizacija, tai čia beviltiška ir mėginti ką nors keisti jos viduje, ji nepasikeis, nes keitimas jis yra savęs naikinimas. Bet yra švietimas. Švietimas tą, ką galima žmogui apšviečiant jo sąmonę aiškinti, kad jis pats priimtų sprendimą neleisti vaikų į bažnyčią. Bet jis pats turi būti nušvitęs, nes kitaip jisai bijo. Dabar taigi ta bažnyčia tai yra mada, čiagi nėra bažnyčia tai tikėjimas, yra mada. Vat artėja Velykos, žiūrėk, užplūstam, pilnos bažnyčios bus. Tai ką, yra tikintieji? Ne, vat reikia nueiti per Velykas, jau šiaip tai gali neiti, nu, bet per Velykas tai jau reikia eiti, reikia eiti. Ir paskui žiūriu, kas, aha, čia aš buvau. Šiuo atveju, vienintelį, ką gerą daro ta nekvalifikuota prezidentė, į bažnyčią nelekė. Vat, jinai savo laikosi. Aš nežinau, kur ji turi savo bažnyčią, bet žodžiu, nesidemonstruoja, kaip demonstravosi Landsbergis, Brazauskas ir jam visi ten visi lankstantys. Tai va, bet Dėl šito vis tik tai mes patys turim laisvą valią priimti sprendimą, kiek mes galim šviesinti kitus, kiek mes jaučiame tą vedimą, kiek mums taip patiems yra svarbu, kad mūsų gyvenimas būtų atitinkantis rojaus trybės valią. O visa kita aplinka, jinai mums nepavaldi. Mes jos negalime keisti niekaip. Įtakoti negalim niekaip, išskyrus savo energijos virpesiais. Ir matomais gyvenimo veiksmais. Štai mūsų pasireiškimas. O jau kaip rojaus trybė aš esu, mums sukurs aplinkybės per savosios apvaizdos panaudojimą. Tai svarbu, kad tokiose aplinkybėse mes būtume ryštingi. Kad nepristiktume to ryšto šviesą paskleisti. Va čia yra jau mums asmeniškai taikomas apsisprendimas. Ir mes save galim ugdyti dar iškesniu arba priešingai apsiblausti. O apsiblausus, tada jau belieka tik tai šaldytų atsidaryti.
Tai yra toksai ir posakis, kad bažnyčia yra velnio tarnaitė. Tai va, tų išmintingesnių žmonių, kurie tikrovę suvokia gilesnių lygių, analitiškai mąstydami, jie ir mato, kad bažnyčia neša, jeigu jinai dar neturi netgi nušvitusio, kaip pasakyti, kunigo, kuris būtų nuoširdus su savo tikinčiaisiais, nors ir apsiblaususia tą pasąmonę nenušviesinta, tai jinai tikrai tarnauja blogiui.
Jie yra tie demonai, kuriais gazdina žmonės realiai. Iš tikrųjų. Ar tai dar tam patais, kurie gazdina?
Eidamas į mokyklą, 5-6 klasė, kad šiandien užsiminėme apie moteris, merginas. Mūsų klasės auklėtė buvo Kriščiūnaitė, matematikos mokytoja Narkevičiūtė, tai jos buvo labai elegantiškos. Ir aš jau tada supratau, kuri graži, kuri ne taip jau graži.
Bet turėjai savo skalę.
Bet mergaitės mokykloje buvo mokomos eiti normalių moteriškų žingsnių. Dabar grįšiu biškį atgal keletą metų. Kada užėjo rusai, man jau buvo 8 metai, ir tada vaikai pradėjo sakyti, kad eina pabaisus. Nu, vienu žodžiu, nuo Kuršėno ant Užvenčio, kelias toks vingiuotas, ir visi tada bėgom pažiūrėti, reiškia, ėjo kolonas kupranugariai. Tie kupranugariai buvo apkrauti kroviniais, varlovai tie buvo su tokiom apvaliom, nu, azijatiškom kepurėm, kiti su visokiom ten kitokių formų ir su tais kalatais, vieni ėjo šautuvus užsidėję ant peties, o kiti ėjo taip su štikais ir šunys vilkiniai iš šonų. Ir ta kolona ėjo labai labai, nežinau ilgai, gal per visą dieną, bet jie matyti ėjo ant Kaliningrado kryptim, supranti, ir nuėjo. Tai tos mokytojos, mūsų klasės auklėtoja, ta Krikščiūnaitė sakydavo, ar jūs matėt kupranugarius? Matėm. Tai va, kokie žingsniai eina kupranugariai? Jūs neturit mėgdžioti kupranugarių žingsnių, supranti. Turite eiti labai elegantiškai, labai iškeltą krūtinę, iškeltą galvą, supranti, madingai, vienu žodžiu. Dar tada buvo toks, o kad kurios kažkuris sesė įsireiškė, kad buvo traktoristės, aš savo gyvenimą moters traktoristės nemačiau. Tai buvo tarybinis metas. Toks jau paplitęs daugiau Rusijos teritorijoje. O supranti, kas link sako, kad reiškia ten šaldytuvo supranti atsidaryti, ten ir taip ir taip. Tai dar jaunystėje skaičiau, reiškia, taip vėliais metais buvo, reiškia, toks, reiškia, aprašytas kažkoks epizodas. Nežinau, ar Maskvoje, ar Leningrade, reiškia, vyko kažkoks simpozimas ir ten susirinko visi, kurie, reiškia, nu, laikytis dietų, viską supranti, paskui jau po visų tų svarstymų, vieno ten jau to, reiškia, vyriausio jau, kuris tas pravedinėjo tą, reiškia, renginį, sako, tai, nu, kokia jūsų išvada, profesoriau, sako, kaip jūs galėtumėte Nusako po visų mokymų, galiu tiesiai pasakyti, žrat mėnčią nagą, sako. O moteris, kaip Algimantas dar 13 metais Urantijos knygos studijų, reiškia, kada buvo moteris skriaudžiama, kaip ir šiandieną skriaudžiama, tai norėdama išsikovoti savo vietą, kaip sako, pasaulyje, pradėjo nu, aktyvesnį gyvenimą vesti negu vyrai, kadangi yra protas skirtingas, tiek moters, tiek vyro iš Urantijos studijos ir iš Urantijos knygos. Ir pasikeitė ir net ir, kaip sakoma, tie, kaip čia sakyti, hormonai. Daugiau, reiškia, gavo tų, kadangi tiek vyras, tiek moteris turi abiejų rūšių hormonus, ir vyriškus, ir moteriškus, tai moteris pradėjo, reiškia, vyrauti vyriški hormonai. Ir šiandieną mes matome, kad ta ir tarybinių laikų vadinama ta lygybė tarp lyčių, kad atsiai tiek pat moteris gali viską daryti, tiek pat bet moters yra, kaip sakyti, paskirtis arba lemtis, kad auklėti jaunąją kartą, gimdyti vaikus, galbūt užsiimti kažkokiu tai darbu, aš nežinau, bet daleiskim, mano mamos mama gimdė 18, užaugo 9. Bet paskui, kai pabėgo, reiškia, per karą į Jungtines Valstijas, tai dar apsiženėjo su ten tokiu Beržinsku. Ir buvo labai garbaus amžiaus, senelis mirė, reiškia, nuo turbūt nuo vėžio, aš galvoju, nes jis daug metų dirbo Čikagos garsiuose pasaulyje garsiausiuose skerdyklose, du kartus važiavo tas skerdyklas dirbti. O, reiškia, kiek atsimenu, ir motina mano, savo dukras, mano seseris, irgi auklėjo tų vadinamų metodų, kaip moterį elgtis gyvenime, kad nebūti, kaip sako, kupranugarius, bet šiandieną gyvenimas toks, kokį mes matome. Yra tragedija.
Taip, ačiū. Kas dar turi savo mokymą, prašau. Nu ką, jau prie arbat? Tėve, amžinasi sūnau, motina broli, begalinę dvasę, motina sesė, aš esu. Ačiū tau šį maistą, su meilė patie. Tai sustiprina fizinį pavidalą, tavoji gyvybinė energija, kiekiama per šį materialų maistą. Kad šitas kūnas, tavo materiali šventovė, būtų sveikas, stiprus, visada pasirengęs kurti gėrio darbus. Kada jame patalpinta tavo nuostabiam žinoji dvasinė dovana, asmenybė, ir atsiverusi tau, ir trokšta būti bendra kurėja su tavimi, atlikdama gėrio darbus šito materialaus kūno dėka, kaip laikinos priemonės dėka, atlikdama laisvą valią, gauta iš tavęs. Manau, į valią, kad būtų tavoji. Amen.